Autoritățile de la Moscova și NATO fac eforturi să tempereze una dintre cele mai grave crize militare izbucnite între cele două părți după încheierea războiului rece. Rusia și Turcia prezintă însă versiuni diferite privind doborârea avionului militar rusesc de către turci în zona graniței cu Siria și încercăm în câteva minute să vedem cum va influența incidentul de astăzi operațiunile anti-ISIS, dar și acțiunile Rusiei împotriva opoziției siriene. Președinții Statelor Unite și Franței au convenit să intensifice acțiunile militare împotriva statului islamic în Siria și în Irak și să asigure blocarea granițelor Turciei pentru teroriștii ISIS. Și Belgia rămâne în stare de asediu după atentatele de la Paris și operațiunile antiteroriste din ultimele zile. De mâine ar fi de așteptat să fie reluate cursurile în școli și circulația mijloacelor de transport. Deocamdată la granița cu Franța este, așa cum ați auzit, în desfășurare o luare de ostateci, dar presa franceză susține că este un act de banditism fără legătură cu atentatele islamiste. Sunt câteva dintre subiectele principale sinteze internaționale ale serii la Radioul Public. Vă invit să ne ascultați până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Îngrijorare la nivel internațional după ce Turcia, membră a Alianței Nord-Atlantice, a doborât azi dimineață un avion militar al Rusiei în apropierea graniței sale cu Siria. Gravitatea situației este subliniată și de îndemnurile tot mai numeroase la reținere pentru cele două țări, care interpretează diferit doborârea bombardierului SU-24. Luminița Apostol despre poziția Turciei și implicațiile acestui incident militar, primul din ultimii peste 50 de ani în care sunt implicate direct o țară membră NATO și Rusia.
Autoritățile militare și liderii politici de la Ankara susțin că avionul rusesc a fost doborât după ce timp de 5 minute i s-a cerut în 10 rânduri să părăsească spațiul aerian al Turciei. Agenția Reuters citează un responsabil militar turc sub acoperirea anonimatului, potrivit căruia un al doilea avion rusesc s-a apropiat de spațiul aerian al Turciei și a fost avertizat, în timp ce un alt oficial de la Ankara a spus tot pentru Reuters că spațiul aerian al Turciei a fost încălcat de avionul rusesc de mai multe ori cu bună știință. Aceeași agenție citează și un responsabil american, care tot sub acoperirea anonimatului, a declarat că incursiunea avionului rusesc a durat probabil doar câteva secunde înainte de a fi doborât și că incidentul este încă investigat. Turcia a reacționat cu rapiditate după incident, premierul Ahmet Davutoğlu informând Națiunile Unite și țările NATO. Ca și premierul Davutoğlu, președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat în această seară la Ankara că Turcia are dreptul să-și apere frontierele și că au fost făcute eforturi pentru a evita un astfel de incident. Președintele turc a mai spus că alte evenimente de acest fel au fost evitate datorită reținerii de care a dat dovadă până acum Turcia. Presa internațională scrie că în ultimele zile aviația Rusiei a atacat zone din Siria locuite de sirieni de etnie turcă ce luptă împotriva regimului președintelui sirian Bashar al-Assad și că mii de oameni au fost forțați să părăsească zona, fapt ce a înfuriat autoritățile de la Ankara. Turcia ceruse chiar o reuniune a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta despre acțiunile asupra sirienilor de etnie turcă. Analiști politici citați de presa internațională sunt de părere că incidentul de astăzi era cumva previzibil, pentru că au mai fost și altele, iar Turcia avertizase Rusia. Și aceiași analiști spun că incidentul va influența atât soarta războiului civil din Siria, cât și mobilizarea internațională împotriva grupării teroriste Statul Islamic. Jean-Claude Allard, fost general și în prezent cercetător la Institutul Francez de Relații Internaționale și Strategice, a declarat pentru canalul de televiziune France 24 că incidentul pare să fie un mesaj din partea Turciei că nu vrea să se alăture unei largi coaliții internaționale împotriva grupării Statul Islamic. Analiștii politici nu cred însă că se va ajunge la confruntare militară între cele două țări. Cotidianul britanic The Guardian scrie că dependența economică de Rusia este unul dintre motivele pentru care Turcia nu va dori să se ajungă la escaladarea incidentului, iar Washington Post este de părere că, dincolo de interdependența economică a celor două țări, un alt motiv pentru care nu va fi escaladat incidentul este că, din punct de vedere militar, Rusia va evita să intre într-un conflict care ar implica nu numai Turcia, ci toate țările NATO. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a declarat la Berlin că multe lucruri depind de următoarele reacții ale Rusiei și Turciei și și-a exprimat speranța că cele două țări vor începe discuții directe și vor fi conștiente de responsabilitățile lor când este vorba de reacții și contrareacții.
Alianța Nord-Atlantică a făcut astăzi apel la calm, dar și-a exprimat și solidaritatea cu Turcia, despre care a afirmat că trebuie să-și poată asigura securitatea teritoriului. După o analiză a evenimentului, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a recunoscut că este vorba despre un incident serios și că diplomația trebuie să spună acum cuvântul. Cerasele Rădulescu relatează din Bruxelles.
Aliații NATO se declară îngrijorați de incidentul petrecut astăzi când Turcia a doborât un bombardier rusesc Suhoi, care participa la operațiunile aeriene lansate în sprijinul trupelor regimului de la Damasc. Secretarul general al NATO spune că cele mai multe atacuri de până acum ale forțelor ruse în Siria au avut loc în zone unde organizația teroristă Statul Islamic nu este prezentă. Jens Stoltenberg. Așteptăm ca Ankara să continue dialogul cu Moscova și îndemnăm la calm și să se abțină de la escaladarea conflictului. Diplomație și deescaladarea conflictului reprezintă ceea ce cerem noi în acest moment. Inamicul comun al NATO și al Rusiei este gruparea jihadistă Statul Islamic, iar Moscova trebuie să se ghideze după acest principiu. Cred că noi toți și Rusia trebuie să ne axăm pe înfrângerea acestei organizații. Majoritatea atacurilor executate de Rusia în Siria până acum au fost făcute în zone în care organizația teroristă a Statului Islamic nu este prezentă. Alianța Nord-Atlantică rămâne solidară cu Turcia și susține integritatea sa teritorială. Evaluările oferite de statele NATO sunt conforme cu informațiile potrivit cărora un avion militar rus a violat spațiul aerian al Turciei, a precizat Stoltenberg. Au fost mai multe contacte între Ankara și Moscova, dar până în momentul de față nu a fost niciun contact direct între NATO și Rusia, a mai precizat Stoltenberg la finalul reuniunii din această seară de la cartierul NATO din Bruxelles. Astăzi, președintele Consiliului European Donald Tusk a făcut un apel către toate părțile să dea dovadă de calm și rațiune. În acest moment periculos după doborârea avionului rus, toți ar trebui să rămânem calmi și raționali, a scris Donald Tusk pe o rețea de socializare. Astăzi, înainte de incidentul în care a fost implicat avionul rus, președintele convocase pentru duminică o reuniune la nivel înalt a celor 28 de state membre ale Uniunii Europene cu Turcia. Practic, un summit al Uniunii Europene-Turcia într-un Bruxelles confruntat și cu un nivel de alertă terorist maxim din 4. Măsurile de securitate sunt în continuare sporite pe străzile Bruxellesului, armata și poliție, patrule mixte, vehicule militare. Începând de mâine, metroul și școlile ar trebui să fie redeschise. Totodată, spațiile comerciale ar urma să-și deschidă și ele porțile, iar autoritățile au anunțat că vor fi desfășurate în plus câteva sute de polițiști și de soldați. În spațiul public sunt dezbateri aprinse pe tema deschiderii școlilor și a metroului. Întrebarea pe care și-o pun părinții este de ce sunt redeschise dacă nivelul de alertă teroristă rămâne maxim sau dacă școlile au prevăzut măsuri sporite de securitate în jurul clădirilor. Multă confuzie și multe întrebări. Autoritățile încearcă să răspundă și să îndemne la calm și la reluarea activității. Între timp, un bărbat arestat luni a fost inculpat astăzi pentru asasinate teroriste, ceea ce face ca în prezent să se afle sub mandat de arestare 5 persoane în legătură cu atentatele de la Paris. Parchetul nu a comunicat identitatea celui arestat. Este căutat în continuare Salah Abdeslam, suspectul cheie în atentatele din 13 noiembrie din capitala Franței. Alături de acesta, parchetul federal belgian a mai emis un anunț de căutare pe numele lui Mohamed Abrini, cu cetățenie belgiană, care a fost surprins de camerele de luat vederi într-o benzinărie din nordul Franței, alături de acest Salah Abdeslam. Poliția spune că ambii sunt periculoși și pot fi înarmați și roagă populația să ofere detalii sub anonimat, dar să nu intervină personal în prinderea lor.
Ceraselea Rădulescu, revenind la incidentul de la granița turco-siriană, într-o evidentă modificare de tactică după tragedia avionului civil rusesc, care a fost doborât cu o bombă în peninsula Sinai, de data aceasta Moscova a dat publicității mai multe date privind avionul de bombardament doborât la granița dintre Turcia și Siria. Avem legătura cu corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Beleavski. Bună seara!
Bună seara!
Cea mai puternică reacție a venit astăzi de la președintele Rusiei, Vladimir Putin. Am difuzat și noi pe parcursul zilei aprecierile sale. Totuși, cum s-au distribuit accentele în privința modului cum a comunicat Moscova evenimentul?
Reacția a fost foarte dură, pentru că, într-adevăr, avem de-a face cu primul incident de asemenea gravitate în istoria relațiilor mai noi dintre Rusia și o țară NATO și, în general, în istoria conflictelor armate. Până în prezent, au fost foarte puține cazuri în care avioane ale unei părți sau unei țări au fost doborâte de avioanele țării, altei țări, sub motivul sau sub pretextul încălcării spațiului aerian. În 99% din cazuri, asemenea incidente se rezolvă pe linie diplomatică, se înaintează proteste, se convoacă miniștri sau ambasadorii sau atașați militari. Acum însă asistăm în mod cert, și aceasta este percepția de aici, de la Moscova, la o declarație politică a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, ținând cont și de modul în care a acționat Turcia în acest incident. Faptul că Turcia, după cum sublinia în această seară statul major rus, nu a intrat în contact cu conducerea militară rusă, deși există o linie roșie între cele două ministere. Și în al doilea rând, după incident sau pe care Rusia de fapt nu o consideră incident, fiind un cuvânt prea slab în opinia Moscovei, nu a luat legătura nici atunci cu Moscova, ci s-a adresat NATO pentru a, așa cum a spus președintele Putin, de parcă ar fi încercat să atragă NATO într-o alianță cu statul islamic.
Priveam Turcia ca pe un prieten, spune astăzi președintele Putin. Ce se va schimba, dacă se va schimba ceva?
În primul rând, Putin a atras atenția că, în pofida faptului că Rusia nu doar a tratat Turcia întotdeauna ca un prieten, și Turcia este unul dintre principale parteneri economici ai Rusiei și Rusia unul din principale parteneri economici ai Turciei, în primul rând vorbim aici de energie, de turism și alte aspecte, Putin a spus că Rusia a respectat și interesele regionale ale Turciei întotdeauna, e vorba de Orientul, de zona Orientului Mijlociu, deși se pare că unul din motivele pe care a stat la baza acestui incident este legat chiar de aceste interese ale Turciei. Aici putem decela două mesaje adresate de Erdogan. Unul care este adresat, să spunem, exteriorului, care se referă la faptul că Turcia are dreptul să-și apere teritoriul, spațiul aerian, și altul adresat propriei populații, care pe lângă acest mesaj include și mesajul despre drepturile Turciei de a apăra populațiile de origine turcofonă din zonă, pentru că incidentul a implicat într-un fel așa numita minoritate turcomană care locuiește la granița cu Turcia. Se știe că în urmă cu puțin timp ambasadorul rus a fost convocat la Ministerul Turc de Externe pentru a se înainta un protest în legătură cu, mă rog, pretinse bombardamente ale aviației ruse asupra pozițiilor acestor turcomani, care ulterior au
despre
fost
care se știe că sunt într-o relație de opoziție cu guvernul
Turcia, de la Turcia Damasc. Într-o grupare de 7.000 de persoane și Turcia are acolo o zonă tampon pe care o controlează. Ceea ce privește declarațiile lui Putin, purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a spus că pe lângă consecințele grave pe care le va avea asta pentru relațiile, incidentul sau de astăzi pentru relațiile bilaterale, Putin nu s-a referit la măsuri de retorsiune militară directă. Pe de altă parte, în cursul serii, noul șef al direcției operative a statului major rus, generalul Sergei Rutski, a anunțat primele măsuri pe linie militară, care se referă la apărarea acțiunilor aviației ruse din Siria. El a spus că de acum înainte toate zborurile aviației de atac la sol, iar Su-24 era un bombardament, un bombardier de front.
Te rog să-ți comprim puțin ideile, mai avem jumătate de minut.
Da, vor fi însoțite toate zborurile acestor avioane, vor fi efectuate sub protecția avioanelor de vânătoare. De asemenea, crucișătorul cu rachete Moscova, care este în estul Mediteranei, va fi relocat în zona țărmului provinciei Latakia, el fiind echipat cu rachete de tip Ford, care sunt varianta navală a complexelor S-300, și a declarat generalul Rutski: orice ținte care reprezintă un pericol potențial pentru militarii ruși vor fi distruse. În fine, o a treia măsură este întreruperea tuturor contactelor cu Turcia pe linie militară. Rusia, după cum se știe, afirmă că avionul a fost doborât pe teritoriul sirian de o rachetă trasă de un avion de vânătoare turc F-16 de pe teritoriul turc, după care avionul turc a intrat și pe teritoriul sirian pentru manevra de întoarcere. Avionul rus a căzut la 4 km distanță de granița turcă. Unul din piloți a fost ucis în timp ce se parașuta, ambii s-au catapultat. Al doilea este căutat. Și în cursul serii, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că în timpul operațiunii de căutare și salvare, Rusia a pierdut încă un aparat, e vorba de un elicopter Mi-8, și un pușcaș marin de la bordul elicopterului, care a fost atacat de la sol de teroriștii sau islamiștii care acționează acolo, nu este foarte clar de către cine. Însă operațiunea rusă în Siria va continua și, conform experților ruși, țintele prioritare din acest moment vor deveni, pe de o parte, aceste poziții care se află în nordul Siriei, pentru că Rusia va dori să blocheze toate canalele de comunicare între Siria și nordul Siriei și sudul Turciei, unde se află bazele sau punctele de bazare luptătorii diverselor grupări grupări islamiste, și de asemenea asupra infrastructurii petroliere a statului islamic. Experții ruși apreciind că unul din motivele acestei declarații politice ale Erdogan, care este acțiunea militară împotriva avionului rus, a fost și atacurile concertate ale aviației ruse asupra acestei infrastructuri petroliere, care a asigurat Turciei și statul islamic venituri foarte mari, și asta a fost de fapt sugerat și de președintele Putin în alocuțiunea, în
aprecierile făcute
de la întâlnirea cu regele Abdala al doilea al Iordan.
Alexandru, trebuie să încheiem aici. Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Alexandru Belevski, corespondentul Radio România Actualități la Moscova. Doborârea aeronavei militare ruse la frontiera turco-siriană este o criză majoră de securitate, afirmă și directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Iulian Chifu. Într-un dialog cu colegul meu Alexandru Ioan, fostul consilier prezidențial pentru afaceri strategice, și-a exprimat opinia că evenimentul de astăzi poate conduce la blocarea pe termen lung a negocierilor de la Viena asupra dosarului sirian, dar ar putea constitui în același timp și o nouă șansă pentru relansarea dialogului.
Este probabil cel mai grav incident la nivelul relației NATO-Rusia până la urmă, pentru că Turcia rămâne un membru al alianței. Este pentru prima dată când, iată, avem o ciocnire militară directă între trupele unui stat NATO și trupele ruse, cam de circa 50 de ani, sigur, după criza rachetelor din Cuba. E adevărat, am văzut și rezultatele întâlnirii la nivel de ambasadori ai Consiliului Nord-Atlantic. Rezultatul este un îndemn către prudență, către echilibru, către dezescaladare, către dialog între cele două părți, Turcia și Rusia, în condițiile în care NATO, mai mulți aliați venind cu date, a convenit că datele Turciei sunt cele veridice, deci avionul rus a trecut pe teritoriul Turciei, partea turcă, probând și faptul că au existat cel puțin 10 avertismente înainte de doborârea acelui avion în legătură cu prezența în spațiul său aerian, care înseamnă pe teritoriul turc. E o situație complexă, mai ales că reacțiile publice, declarația președintelui Putin este una cel puțin belicoasă, iar anularea vizitei ministrului de externe rus mâine la Istanbul pentru o bilaterală strategică cu partenerul turc nu indică o formulă de bun augur.
Uniunea Europeană, dar și dumneavoastră invocați mai devreme și Alianța Nord-Atlantică, îndeamnă la echilibru, la prudență și bun simț, care ar trebui să prevaleze între Moscova și Ankara.
NATO nu este prezent în Siria, nu este angajat în acest moment, e vorba despre state care sunt angajate, Statele Unite, Franța, Marea Britanie, împreună cu aliați din statele din Golf și cu Turcia. În cazul de față însă, un incident direct între un stat membru al NATO și Federația Rusă și chemarea imediată, sesizarea imediată a Consiliului Nord-Atlantic justifică această evaluare a faptului că suntem într-o situație în care tipul de confruntare se mută către una NATO-Rusia în modul în care a fost ea descrisă de către cei doi parteneri care au intrat în acest incident nefericit.
Avem de-a face cu un eveniment apreciat de Moscova ca nefiind petrecut în spațiul aerian turc. Pe de altă parte, Turcia susține că avionul rusesc ar fi evoluat 5 minute în spațiul său aerian, în timp ce Statele Unite, din primele informații date publicității, afirmă că ar fi vorba de câteva secunde. Legislația internațională permitea în anumite circumstanțe unor aeronave să depășească frontiera în limita a 20 de kilometri. Am putea să apreciem cumva o pripeală a Ankarei în a doborâ un avion al unui stat prieten, după cum afirma președintele Putin în declarația de astăzi?
Cred că este o evaluare hazardată. Cazul pe care îl pomenați e vorba despre avioane civile care sunt în situații limită și nu despre un avion militar care pătrunde fără a informa. Pe de altă parte, cred că aceasta este și calea de dezescaladare. O variantă a unei comisii internaționale, a unei formule bilaterale ruso-turce, care să analizeze cum au curs lucrurile, să vină cu toate probele. Acest dialog către care, de altfel, îndemna și Alianța Nord-Atlantică și ultimele declarații de la întâlnirea bilaterală Barack Obama-François Hollande, care de asemenea au atins subiectul. Deci un asemenea tip de dialog ar fi în măsură ca să mute la nivel tehnic și să determine o dezescaladare a acestei situații. Dar cred că punctul Cel mai important este ca Federația Rusă într-adevăr să vizeze statul islamic și nu să combată forțele armatei siriene libere care se află la frontiera turco-siriană, acolo unde ataca acest avion doborât astăzi.
Credeți că discuțiile de la Viena vor putea depăși evenimentele de astăzi?
Discuțiile de la Viena erau blocate. În momentul de față, acest tip de incident poate fi în egală măsură o amenințare și o oportunitate. Ar putea fi o amenințare la procesul de pace de acolo, excluzând o parte dintre actori, deci încheiind procesul negocierilor, dacă Rusia și eventual Iranul se retrag dintr-o asemenea dezbatere. Pe de altă parte, poate fi și o oportunitate odată ce Rusia înțelege să se alinieze în coaliția împotriva statului islamic și nu consideră pe toți cei care luptă împotriva lui Bashar al-Assad, inclusiv armata siriană liberă, drept forțe teroriste pe care trebuie să le stârpească.
Directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Iulian Chifu, intervievat de Alexandru Ioan.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Franța și Statele Unite intenționează să-și intensifice loviturile aeriene împotriva grupării jihadiste Statul Islamic în Siria și în Irak, a declarat la Washington președintele francez François Hollande într-o conferință de presă alături de omologul său american Barack Obama. Franța nu va interveni la sol în Siria, a subliniat președintele francez, care s-a alăturat poziției americane, cerând plecarea de la puterea președintelui sirian Bashar al-Assad. Afirmația îl poziționează pe Hollande în contradicție cu dorința Rusiei ca subiectul Assad să fie cel puțin amânat, în condițiile în care președintele francez este așteptat joi la Moscova. Doina Saiciuc ne spune mai multe din Washington.
Venind după 10 zile de la atacurile teroriste din Paris la Casa Albă, ca președinte în timp de război, cum se autodescrie, François Hollande a lansat o intensă ofensivă diplomatică în speranța unei coordonări militare a Franței, Statelor Unite și Rusiei în lupta împotriva extremiștilor grupului așa numit Statul Islamic. Și aceasta nu este o misiune ușoară, în special în ce privește coordonarea strategiilor Washingtonului și Moscovei. Hollande cerea ambelor țări să lase deoparte diviziunile lor politice privind Siria și să lupte împotriva teroriștilor într-o unică și amplă coaliție. Atât Franța cât și Statele Unite cer o tranziție politică în Siria care să conducă la plecarea lui Bashar al-Assad de la putere. Rusia nu renunță însă să se opună acestei soluții. Parisul speră că președintele Putin își va reconsidera poziția și va lucra cu Franța și Statele Unite după ce Moscova a confirmat că o bombă a teroriștilor a doborât avionul rusesc în peninsula Sinai, omorând 224 de oameni. Chiar și înaintea incidentului de astăzi, când forțele turcești au doborât un avion de luptă rus la granița Turciei cu Siria, domnul Hollande a avut o misiune grea de a-l determina pe Barack Obama să accepte un parteneriat cu Moscova în ce privește o coordonare militară împotriva statului islamic. Acum, misiunea lui va fi încă și mai dificilă. În dezbaterile americano-franceze, viitorul Siriei pare tema cea mai presantă din perspectiva valurilor de refugiați, dar nu este sigur și tema cea mai ușoară. Deși până la 13 noiembrie, când au avut loc atacurile teroriste din Paris, tema a avut mai puțin sensul urgenței pentru administrația americană. Recentele atacuri din Paris, Beirut și Ankara, în special, presează Statele Unite să-și reevalueze poziția, cel puțin parțial. În ce-l privește, președintele Obama este presat atât acasă în America cât și în străinătate să escaladeze în mod semnificativ acțiunile militare. Liderul de la Casa Albă rezistă însă presiunilor și se concentrează în schimb asupra determinării altor țări de a oferi mai multe contrainformații, asistență umanitară și militară. Potrivit recentului nostru acord în domeniul inteligent, Statele Unite vor continua să transmită rapid informații. După atacurile din Franța și amenințările din Belgia, țările europene recunosc din ce în ce mai mult că trebuie să-și consolideze eforturile pentru a preveni fluxul de luptători teroriști străini. Ca parte a acestor eforturi, cer Uniunii Europene să aplice în fine acordul de mult în lucru care cere companiilor aeriene să furnizeze informații cu privire la pasageri pentru a-i putea opri pe teroriști să intre neidentificați în țările noastre. Sunt pregătit să trimit echipe de experți americani pentru a lucra asupra acestei chestiuni cu partenerii noștri europeni. Washingtonul este cumva intrigat de reînnoitul dialog al Parisului cu Moscova privind criza din Siria, drept care președintele Obama a ținut să insiste. Președintele Hollande a fost de acord cu mine că loviturile aeriene ale Rusiei împotriva opoziției democratice nu fac altceva decât să încurajeze regimul Assad, a cărui brutalitate a alimentat apariția ISIS. Am convenit că Rusia ar putea juca un rol mai constructiv dacă își va concentra loviturile pentru a înfrânge ISIS. Președintele Hollande și cu mine am fost de acord că cea mai bună cale de a aduce pace în Siria este cea convenită la Viena, care reclamă un sprijin rusesc activ pentru încetarea focului și o tranziție politică de la Assad la un guvern ales în mod democratic, ce poate uni poporul sirian împotriva terorismului. Franța nu va trimite trupe terestre, a spus președintele Hollande, care nu a estimat un termen limită pentru plecarea de la puterea lui Assad. Cu privire la dată, nu o pot spune cu precizie. Ea trebuie să fie cât mai curând posibil. Hollande a sugerat necesitatea unei zone de interdicție a zborurilor. Concluzia a fost una fără echivoc, expusă în forță de ambii președinți. Franța și Statele Unite nu vor trăi în frică.
Să notăm și informația difuzată acum câteva minute de agenția France Press. Avioane franceze de luptă Rafale au lovit astăzi un centru de comandă al teroriștilor Daesh, situat la 45 de kilometri vest de orașul irachian Mosul. Avionul a decolat de pe portavionul francez Charles de Gaulle, deplasat în Mediterana Orientală, iar la operațiune au participat și forțe aeriene americane. Secretarul de stat american John Kerry a exprimat astăzi susținerea Statelor Unite pentru Israel în privința valului de atacuri teroriste palestiniene. În Israel, lumea trăiește cu amenințarea terorismului și de-a lungul anilor, statul și populația au fost nevoite să se adapteze continuu. Corespondentul nostru la Ierusalim, Dragoș Ciocârlan, transmite.
Premierul Benjamin Netanyahu a precizat în timpul întrevederii cu secretarul de stat american John Kerry că în primul rând e necesară revenirea la calm pentru alte condiții economice și de securitate în Cisjordania. O sursă politică de rang înalt a comentat că reducerea nivelului violențelor și asigurarea nevoilor de securitate pentru Israel vor determina deschiderea pentru inițiativele civile palestiniene. Netanyahu a subliniat că nu au fost înghețate construcțiile în așezările evreiești, ceea ce se permite palestinienilor de către comunitatea internațională trebuie permis și Israelului. Dacă se permite palestinienilor să construiască, atunci și Israelul are dreptul să construiască în blocurile de colonii. Premierul israelian a denunțat de mai multe ori rolul activ al autorității palestiniene în campania de incitare împotriva Israelului. La întâlnirea cu secretarul de stat american, Netanyahu a blamat incitarea religioasă palestiniană prin mediile de socializare, în special în legătură cu muntele templului din Ierusalim. Netanyahu și Kerry au discutat mai multe chestiuni de securitate regională, inclusiv despre conflictul din Siria și Organizația Statului Islamic. De asemenea, au avut loc consultări pentru o serie de măsuri posibile pentru întărirea legăturilor de securitate dintre țări în lumina situației instabile din regiune. La Ierusalim, secretarul de stat american John Kerry a declarat astăzi că Israelul are dreptul și obligația să se apere împotriva oricărei forme de terorism. El a condamnat violența cotidiană prin atacuri palestiniene cu foarfeci, cuțite sau mașini. În această seară, secretarul de stat american s-a întâlnit la Ramala cu liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Nu au fost declarații de presă. Probabil, conducerea palestiniană a fost iritată de poziția americană exprimată de John Kerry la Ierusalim. Șeful guvernului israelian afirmă că este pregătit să negocieze fără precondiții, dar în același timp reclamă condamnarea atacurilor teroriste palestiniene de către Mahmoud Abbas.
Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Muižnieks, vizitează zilele acestea Ungaria pentru revizuirea evaluărilor privind condițiile în care trăiesc imigranții, solicitanții de azil și refugiații aflați în această țară. Vizita lui intervine pe fondul criticilor pe care organismul Consiliului Europei l-au adresat autorităților ungare după acțiunile lansate în această toamnă pentru a bloca accesul imigranților în țară. Emil Groza relatează din Budapesta.
Nils Muižnieks criticase în luna septembrie autoritățile ungare încă înainte de adoptarea unor reglementări mai stricte referitoare la refugiați, precizând atunci că atitudinea acestora este una regretabilă în condițiile în care Ungaria are obligația, ca de altfel fiecare stat european, să asigure protecție celor care au nevoie, indiferent de religie sau alte caracteristici personale. Oficialul Consiliului Europei afirmase totodată că măsurile autorităților de la Budapest privind restricționarea imigrației, incluzând cele legate de înființarea de zone de tranzit la frontiere, dar și cele privind tratarea ca infractori a celor care intră în țară prin alte puncte decât cele oficiale, pot avea efecte dăunătoare în cazul solicitanților de azil. După mai multe luni în care mii de imigranți au sosit în Ungaria în fiecare zi, trecând în principal granița cu Serbia, autoritățile de la Budapest au închis în data de 15 septembrie cu o barieră de sârmă ghimpată frontiera verde ungaro-sârbă. Cei care intenționau să intre în țară au fost îndrumați către două zone de tranzit înființate la frontiera ungaro-sârbă, la Râschea și la Tompo, dar accesul a fost permis în perimetrul acestor puncte doar imigranților care au dorit să înainteze cereri de azil, multe dintre solicitări fiind respinse rapid în condițiile în care Ungaria consideră Serbia drept un stat sigur pentru refugiați, iar în opinia oficialilor guvernului aceștia trebuiau să înainteze cererile respective autorităților sârbe. Până în prezent au fost pronunțate sentințe privind expulzarea din Ungaria, în principal pentru perioade cuprinse între un an și doi ani, în aproximativ 700 de cazuri. La mijlocul lunii octombrie au fost luate măsuri similare și la frontiera cu Croația, fluxul migraționist de pe așa numita ruta a Balcanilor fiind deviat către Slovenia. De la începutul anului și până la închiderea frontierei vest cu Serbia și cu Croația în fața imigranților, în Ungaria au intrat peste 390.000 de persoane cu scopul de a ajunge apoi în alte state din vestul Europei. Potrivit ministrului care conduce oficiul premierului ungar Janos Lazar, în Ungaria sunt în prezent 473 de solicitanți de azil care sunt cazați în 3 centre de primire deschise, iar alte 470 de persoane se află în centre cu regim închis.
Administrația Statelor Unite a anunțat încă din start că dorește o nouă abordare în privința evaluării schimbărilor climatice, adică una radical diferită față de acordul încheiat la Kyoto în Japonia. În viziunea americană, principala lecție de la Kyoto, care trebuie transpusă în acordul cu care ar urma să se încheie conferința asupra mediului de luna viitoare din Franța, trebuie să fie că țintele nu trebuie impuse de sus în jos și ele trebuie să fie fixate chiar de țările semnatare, prin negociere și în funcție de cât poate face fiecare. Carmen Gavril are mai multe informații.
Un punct asupra căruia insistă Statele Unite este că efortul pentru a reduce efectele schimbărilor climatice nu trebuie să stea doar pe umerii țărilor dezvoltate, ci trebuie împărțit cu cele în curs de dezvoltare. Trimisul special al Statelor Unite pentru schimbări climatice, Todd Stern. Avem nevoie ca ambele părți ale ecuației să acționeze, adică și țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. În prezent, 60-65% din emisiile globale de gaze de seră și dioxid de carbon sunt din țările în curs de dezvoltare. Asta nu e rău pe de-o parte, pentru că înseamnă că aceste țări chiar au dezvoltare. Dar în același timp ce arată aceste cifre e că nu poți lupta cu schimbările climatice doar în țările dezvoltate, care au emisii globale de gaze de 30-35%. În același timp, iar asta e pentru partea americană ceva imperativ pentru acordul de la Paris, nu poți cere unor țări să-și pună în pericol țintele de dezvoltare, creștere economică și de eradicare a sărăciei. În plus, Statele Unite susțin includerea în acordul de la Paris a unor prevederi solide în ce privește transparența și care să cuprindă aceeași termen de bază atât pentru Statele Unite, de exemplu, cât și pentru piețe emergente precum China. Trimisul special american Todd Stern a sugerat că aceasta este o condiție absolută pentru ca Statele Unite să semneze un acord asupra schimbărilor climatice la Paris. În prezent, aproape 150 de țări, din care peste 100 de state în curs de dezvoltare, au anunțat care sunt țintele fiecăreia privind schimbările climatice. Todd Stern a mai spus că toate aceste țări au primit asigurări că dacă ar fi parte la noul acord privind schimbările climatice de la Paris, înaintându-și propriile ținte de mediu, acest lucru nu le va afecta prioritățile economice și de dezvoltare. În cam aceeași situație sunt și marile companii active internațional. Trimisul american Todd Stern a dat asigurări că cele mai multe dintre marile corporații americane sunt conștiente de pericolul economic al schimbărilor climatice și chiar vor fi prezente la conferința de la Paris. Americanii susțin fixarea unor runde de ținte de mediu progresive corelate cu ținte pe termen lung. De asemenea, Statele Unite vor ca acordul de la Paris să țină cont de nevoile speciale ale statelor în curs de dezvoltare. Asta presupune, din punctul de vedere american, inclusiv ca acordul de la Paris să cuprindă un sistem transparent de rapoarte privind progresele cu un singur set de puncte de referință pentru toată lumea, dar în același timp flexibil în ce privește frecvența rapoartelor și conținutul acestora pentru țările în curs de dezvoltare.
Una din industriile care a continuat să crească în pofida încălzirii globale este cea informatică, iar Universitatea de Vest din Timișoara, care dispune de al doilea computer ca putere din Balcani, a semnat astăzi un acord strategic care prelungește pentru o perioadă de 5 ani colaborarea cu gigantul informatic IBM. Vor fi introduse elemente de curriculum care să-i sprijine pe studenți să obțină mai ușor locuri de muncă importante în domeniu. Corespondentul nostru în județul Timiș, Alina Bujanca, a urmărit evenimentul.
Timișoara a devenit în ultimii ani o adevărată pepiniere de specialiști în IT care au ajuns să facă parte din corpul de elită al marilor companii din țară și din străinătate, lucrează în centre de cercetare din lume, în domeniul tehnologiilor de vârf sau și-au deschis propriile afaceri. La această performanță a contribuit și Universitatea de Vest din Timișoara, care a ales să colaboreze cu experți din mediul de afaceri pentru a se adapta la provocările societății informaționale și la cerințele de pe piața muncii. În acest context, Universitatea a reînnoit astăzi un acord de colaborare pe care îl are de 5 ani cu compania IBM pentru pregătirea studenților, iar în baza acestuia, Universitatea își va adapta programele de studii la noile cerințe. Prorectorul Viorel Negru.
Dacă acum 5 ani am deschis un laborator de Rational, care a fost folosit de studenți pentru a obține anumite abilități, acum vorbim despre cloud, despre mobilitate, despre data analytics, vorbim de social network și nu în ultimul rând de securitate. Acest complex este oferit de experții IBM și universitatea are și o anumită expertiză în ceea ce privește calculul bazat pe cloud, calculul de înaltă performanță și în final câștigătorul va fi de aici și studentul și tânărul cercetător pe care îl formăm în cadrul universității.
Reprezentantul companiei americane România, Ron Karen, a explicat că prin această colaborare este adusă la Timișoara experiența unor specialiști din întreaga lume. Vrem să aducem experiența noastră din diferite zone ale lumii aici la Timișoara. Lumea noastră se schimbă foarte repede și trebuie să punem la dispoziția viitorilor specialiști tehnologii de ultimă oră pentru a-i ajuta să obțină abilitățile de care au nevoie pentru a-și construi o carieră oriunde în lume, a spus Ron Karen. Universitatea de Vest din Timișoara deține de altfel și cel mai puternic calculator din România, BlueGene, achiziționat printr-un proiect european care a permis realizarea unor proiecte complexe de cercetare academică. Dana Petcu, manager la Centrul de Supercalcul al Universității.
Am pornit simplu cu un mic cluster. Ulterior, în 2009, am extins la un cluster de 400 de core-uri, iar în momentul acesta avem acest supercalculator cel mai puternic din țară, cu o capacitate de 4.000 de core-uri. Aceste facilități pe care le avem ne-au permis să accesăm o serie de fonduri, astfel încât suntem în Balcani a doua unitate principală pentru calcul de înaltă performanță. Ca urmare, nu numai cercetătorii noștri din universitate sau din Timișoara accesează aceste facilități, dar și colegii noștri din zona balcanică.
Pe de altă parte, în condițiile în care, cel puțin în vestul țării, numărul absolvenților în IT este mai mic decât cel al locurilor vacante din acest domeniu, mediul academic își propune suplimentarea numărului de locuri la facultățile din acest domeniu.
Și în fine, una dintre marile companii europene constructoare de autovehicule urmează să ia în curând decizia definitivă privind deschiderea unei fabrici în Slovacia, țară care mai găzduiește deja câțiva dintre marii fabricanți mondiani din industria auto. După cum spunea Anca Dragu de la Bratislava, ar fi unul din ultimele trenuri în domeniu înainte ca industria să fie complet dominată de roboți.
Anul trecut, 970.000 de automobile au fost produse în Slovacia de cele trei fabrici de mașini localizate în această țară, Volkswagen, PSA, Peugeot, Citroen și Kia Motors. Industria auto, care oferă de lucru la aproape 200.000 de persoane, acoperă 43% din producția industrială a Slovaciei. Dezvoltarea unei rețele puternice de furnizori și subcontractori în această țară mică și învecinată cu alte trei state cu industria auto dezvoltată a atras și atenția celor de la Jaguar Land Rover, care la jumătatea lunii august și-au anunțat intenția de a-și amplasa o fabrică în vestul Slovaciei. Ar urma să creeze între 2.000 și 4.000 de locuri de muncă. Jan Leșinski, lector în inginerie mecanică la Politehnica din Bratislava, spune că, dacă totul merge conform planului, atunci Slovacia a prins una dintre ultimele investiții importante în acest domeniu în Europa. Industria auto se automatizează intens și se estimează că după 2020 își va reduce nevoia de forță de muncă la jumătate. Fabricile vor fi pline de roboți supravegheați de câțiva tehnicieni. De aceea noi am prins cam ultima investiție care creează atât de multe locuri de muncă, spune Leșinski. Deocamdată nu se cunosc detalii despre pachetul de stimul pe care guvernul slovac îl va oferi celor de la Jaguar. Toți ceilalți producători prezenți aici au beneficiat de scutiri de taxe, posibilitatea de repatriere a profitului și de subvenții pentru crearea de noi locuri de muncă. Economistul șef al Sberbank Slovacia, Vladimir Vanio, spune însă că stimulii nu sunt factorul decisiv pentru astfel de investiții.
When it comes to all these FDIs, let's be honest, the competition there is heated.
În regiunea noastră, toate statele oferă stimul pentru investitori. Orice pachet propus Trebuie să fie însă aprobat de Comisia Europeană pentru a nu crea concurență neloială firmelor care sunt deja pe piață. Forța de muncă locală este încă la un preț rezonabil pentru nivelul său de productivitate. Întrebat dacă nu este riscantă dependența economiei slovace de industria auto, Jan Lešinski de la Universitatea Politehnică din Bratislava spune că în ziua de azi, în jurul unei fabrici de automobile funcționează o serie de firme din industrii ca cea chimică, electronică, tehnologie informațiilor, care se concurează și trebuie să fie inovatoare pentru a face față cerințelor pieței. Acest lucru le face să se poată adapta relativ ușor la alt tip de producție în caz de necesitate, concluzionează Lešinski. Conform ministrului slovac al economiei, contractul final de investiție pentru fabrica Jaguar va fi semnat până la sfârșitul anului.
Agenda globală la final, vă mulțumim că ne ascultați!